a tɛmɛna wagati jan mɔgɔ caman ye filen ye perezan yɛrɛ la ka temɛni kɛ fɛn o fɛn bɛ fɔ a ye a tɛ mɔgɔw lamɛ donk min mana cɛ a kun na k'a bɛ baara kɛ n'o de bɔn etiɛni ka nominasiyɔn ka se bi ma mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye min ye n da etiɛni kan k'a fɔ ko mɔgɔ ladirilen don ni a donna ko min na lena kelen ne bɔa la n'i y'a ye a ye baara bila tan se ke a n'u ma ɲa la de parseke mɔgɔ min don mɔgɔ ladirilen don sera kelen ne bɔ a bolo jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan a sera yɔrɔ dɔ ma tiɲɛ kan ka fɔ partout ça ne va pas ko jamana gulonnen don fɛn dama dɔniw de la kɛnɛya balo ani kalanko ani sécurité donc ni secteur ninnu si ma ɲi bon sɔrɔ sira corruption ni fɛn minnu bɛ yen peut-être gestion kɔnɔna na u ma ɲa kow la donk etiɛni ye mɔgɔ min cɛ min don ne bɛ a dɔn ni mɔgɔ min kɔni kunna kelen ne bɔ a la n'a y'i don min na n'a ma taa dimi sira fɛ n'hésite pas à démissionner c'est fui le cas avec le parti sadi u a bɔra nin cogoya kelen na parceque a n'u hakili n'a ma taa kelen fɛ bon n'a tun y'i ban ka taa fana u b'a fɔ ko a y'i ban ka ka jamana dɛmɛ mɔgɔ si tɛna se ka fɛn sɔrɔ ka fɔ cɛni ma
an ye mɔgɔ dɔw ɲininga olu y'a yira k'a fɔ ko ni ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni i ka kumakan tɛ kan ka jate minɛ ko a ka kan i ka baara bila i n'a fɔ an balimamuso min bɛ ba kɔfɛla la
ne tɔgɔ de ko fatumata ne bɛ mali la bɔn n ye jen diplome sans emploi a demisiɔn ka futayara parce que ni bɛ ka mɔgɔ ka baara kɛ n'a bɛ baara la ko an ka ɲɔgɔn lamɛ de mais ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ ka mɔgɔw lamɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni ko i ka baara bila siɲɛ kelen o ka fisa sinɔ aw bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔsigiya kelen n'aw mɔgɔ bɛ mɔgɔw la aw bɛ mɔgɔw ka hakilinaw ɲɛnabɔ mais sisan n'aw mɔgɔ ɲana mɔgɔw la ka ban aw b'a kɛ i n'a fɔ an tɛ hadamaden bilen kuwa tiɲɛ yɛrɛ la n'a demisiɔn n'a diyara ne ye
kasɔrɔ mɔgɔ dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko ali ni gouvɛrɛnɛman y'a fɔ k'a fɔ ko olu de y'a bila sa walima etiɛni de ye baara bila sa ko a kɛra fɛn fɛ kɔni ye ko ni ni mɔgɔ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ walima n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ko i kan ka jamanadenw lamɛn o la an bɛ an balimamuso lamɛn
ne ye madame jɔpa daminɛmɛ ba ye ne ye ɲumankɛ prezidanti ye u fɔlɔla fɔlɔ ko etiɛni ka fa ka ba ka u y'a remerciye u tilala tuguni ko a demisiɔni la donk a mana ka fila fɛn fɛn ye an ma tigɛ a la kile kelen fɛn o fɛn mana kɛ ni etiɛni bɛ se ka jamana defan togo min na a bɛ maloya bɔ jamana kan togo min na a y'o kɛ aw yɛrɛ ko ko place au jeune n'aw ye denmisɛnninw gɛra lo a b'a to ko hakilinata baara ni ni mɔgɔ bɛ jɛ aw ka jɛ tiɲɛ kan tiɲɛ de bɛ laban wa n bɛ mun ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an lamɛn buna adamaden n'i ye lamɛnli kɛ i ka fili bɛ dɔgɔya n'i y'a ye hali etiɛni ye an bɛɛ dɛmɛ dɔgɔtɔrɔso problɛmuw la ji tɛ ka sɔrɔ kuran tɛ yen c'est parce que fintɛni ne bɛ n'u ma hinɛ anw yɛrɛ la u k'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso ɛri kelen gɛrɛbu etat même perd des milliards kuma t'o kalo kelen ma donk u kana to vraiment an k'a bila an kun na k'a don an dusukun kɔnɔ k'u mago tanna u ka sira tanna a y'a yira an na vraiment denmisɛni minnu kɛlen do k'u yɛrɛ hakilina feere k'u pisiko feere k'u ka dignité feere etiɛni y'a yira k'ale t'o dɔ la miliyari tiɲɛni kɔfɛ sɔgɔsɔgɔnijɛbagatɔw ka fura tɛ ka di sidatɔw ka fura tɛ ka di parce que gɛrɛbu be yen sitanɛ mun tɛ ta k'i yɛrɛ to i kana seme kuwa parce que i t'a dan yɔrɔ dɔn